E'tiboringizga yozuvchi Saida Zununovaning Oydan tushgan qiz hikoyasini havola qilamiz. 1980-yilda tayyorlangan mazkur radioasar rejissori Rahmat Jumayev.
Hurmatoy putyovka kutib o'tirganida Sodujon boshqa gap topib keldi. Bir maslahat chiqib qoldi, dedi u xotiniga. Muhiddinlar bog'iga taklif qilishyapti. Bir o'ylashib ko'raylik, dedi. Qanday bo'larkina? Yaxshi joy deyishadi. Sadbarxon ham dilkash kini juvon. Dilshod ham zerikmaydi. Surayyo bor. Qaydam. Dengiz havosi boshqachada. Ha, bir yil qolsa qolibmiz-da. Mayli, bunisini ham bir ko'raylik. Hurmatoy o'yga toldi. Har yili chamadan ko'tarib, qanchadan qancha joyga borib kelaverish oson emas. Havo, suv, oftob, buning ustiga meva-cheva bo'lgandan keyin nima ham kerak? Qozon tovochi, yana oshxonada g'imir-g'imirmi? Har kuni nima ovqat qilsam ekan deb ertalabdan bosh qotirishmi? Nima, yoqmayaptimi? Qozon tovodan sal nari bo'larman degan edim-da. O'zimiz qarashamiz. Sadbarxon bilan navbatlashasizlar. Ko'chadan kelgan Gulshod sumkasini qo'ymasdan ularning gapiga quloq soldi. Goh dadasiga, goh oyisiga sabrsizlik bilan boqardi. Oyisining dadasiga yon berayotganini ko'rib chimirildi. Qishloqda nima bor? Dedi besovtalik bilan. Topgan gapingizni qarang-a. Sotuvchon yalt etib qiziga qaradi. Gulshod suvdanmi, jahldanmi bo'g'riqib ketgan yuzini dastro'molchasi bilan artar. Uyga mayin atir hidi taralgan edi. Otasining ko'zdagi norozilikni payqab chin bo'lib qoldi. Har yili dengizga borish shartmi, qizim? Dedi Hurmatoy vaziyatni yumshatmoqchi bo'lib. Toza havo o'rniga chang yutamizmi? Sodujon qiziga qattiqroq bir gap aytib yuborishdan qo'rqib, nari ketdi. O'zlari aybdor. Ha, o'zi ham. Yaxshigina oyim tilla o'stirishibdi. Gap bitta, qishloqqa borishadi. Gulshod bir necha kungacha ma'yus yurdi. Cho'milganida kiyadigan chiroyli kiyimini ham yumaloqlab tortmaga tiqib qo'ydi. Diqqat bo'laverma qizim, dedi onasi yolvorib. Tinchlik bo'lsa, yana yerga borarmiz. Imtihonlardan o'tguncha o'lib bo'ldim-ku axir. Charchadim. Boshqalar ham imtihonlardan o'tgandir, charchagandir axir. Men bormayman. Buvim bilan qolaman. Gulshod aytganini qilib shaharda qoldi. Muhiddinlarning bog'i haqiqatdan xush havo, go'zal joyda ekan. Meva-cheva sirob. So'qmoqdan ozgina yurilsa, anhor bo'yiga chiqiladi. Nariga qirg'oq bedazor. Sohildagi majnuntollar soyasida o'tirish ham bir gashtli. Bolalaring bo'lsa, suvdan chiqqilari kelmaydi. Anhor chapga burilgan joyda mahalla boshlanadi. Har yer har yerga o'rnatilgan charx palaklardan navlarga bir maromda suv to'kilishi asablarga orom beradi. Kunning eng qizigan paytida ham bu yerda shabada g'irillab turadi. Ular kelgandan beri ikki marta yomg'ir shivalab o'tdi. Tomchilar bo'tana suv yuzida po'rsildoq yasab, anhor qaynayotgan qozonga o'xshab ketar. Havoda tuproq hidi anqib turardi. Ayollar ovqatdan keyin kichiroq bir palos olib suv bo'yiga ketishadi. Erkaklar bo'lsa baliq ovlashgani ovlashgan. Sodujon poxol qalpog'ini kiyib olib, ba'zan dalama-dala ketar. Allaqanday o'tlarni, gullarni qo'ltiqlab kelardi. Ehormang botanik, deb hazillashardi Muhiddin. Nimalarni ko'tarib yuribsiz? Surat. Har qalay suratda, dedi Sodujon jilmayib. Bolalarga o'simlikni o'zini ko'rsatganingizga ne yetsin axir? Bu gapni eshitib turgan Hurmatoy g'alati bo'lib ketdi. Chunki u kelgandan beri ko'pincha o'ng'aysiz ahvolda qolar. Buni eriga aytmas, aytolmas edi. Sodirjonning hozirgi gapi bo'lsa, xotinining ahvolini bilib turib, shunga kinoya qilayotgandek tuyulardi. Gulshod uyda qolganidan avvaliga Hurmatoyning dili g'ash bo'ldi. Otasi beparvodek ko'rinsa ham, baribir ko'nglining bir cheti hijil. Lekin o'jar qizining ra'yiga qarab qilgan xatosini ozroq bo'lsa ham tuzatmoqchi. Hurmatoy buni ham sezib turardi. Kichik qizi Dilshod umrida birinchi marta ajoyib xonaga kirib qolgandek hayratda edi. Suv bo'yidagi yovvoyi yalpizlar ustida uchib yurgan turli tuman kapalak, ninachilarga ham daladan qaytayotgan poda orasidagi buzoqlarning shataloq otib sakrashiga ham kechqurun chiroq atrofini o'rab oladigan parvonalarga ham hayron bo'lib boqar. Ba'zan qiyqirib kular, ba'zan qo'rqib oyisining etagiga yopishar edi. Anhor bo'yidagi xonadonlarning ko'pchiligida sigir bor. Sut qatsi juda mo'l. Sadbarxon doim bir xonadondan yangi sog'ilgan sut olar. Uni sopa tovoqqa solib, ayvondagi chambaraklarga osib qo'yardi. Ertalab qaymog'ini suzib olib, sutidan qatiq yitardi. Bir kun Dilshod so'rab qoldi. O'zingiz qaymoq qilishni bilasizmi? Ha, bilaman, dedi Sadbarxon. Surayyo kulib yubardi. Sutning yuzi qaymoq bo'ladi-da, bildingmi? Uzoq tursa, yuzi qaymoq bog'laydi. Bu gapga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmay angrayib turgan Dilshodga qarab, Hurmatoy xijolat bo'lib ketdi. Kech kira boshlagan edi. Sadbarxon ovqatga unnadi. Sut olib keladigan qizchada negadir daraki yo'q. Sadbarxon ayvondan o'sha tomonga bo'ylab qarab qo'yardi. Men borib kelaman deb qoldi Hurmatoy. Unga Dilshod ham ergashdi. Ular bedazordagi so'qmoqdan borib, keyin anhor yo'qolib ketishdi. Havo biroz dim. Daraxtlar balki qilt etmas edi. Quloq ostida chivinlarning g'ing'illagani eshitilib qoladi. Lekin shafaq so'ngach, daraxtlarning barglari qimirlay boshlaydi. Keyin anhor tomondan shunday shabada esadiki, kishining butun vujudi yashnab ketgandek. Shabada o't o'lanlar aralash g'alati bir hid, suv hidini olib keladi. Suv bo'yidagi ajriqlar orasidagi baqalar qadam sharpasidan o'zlarini suvga otar. Mayda baqachalar esa qochishga ham ulgurmay qolardi. Dilshod cho'chi, dam-badam ayasining qo'ldan ushlar. Qadam bosishga qo'rqib, ko'zlarini lo'q qilib turgan baqachaga tikilar edi. Cho'zinchoq boshini ko'rsatib, shuvullagancha ilon o'tib ketdi. Hurmatoy uni qizga ko'rsatishga ulgurolmay ham qoldi. Ba'zan tuproq yuzida soqqa dumalagandek uning izlari uchrab qolardi. Dilshod yalang oyoq yer bosgani unamasdi. Hurmatoy uning tuflisini berkitib qo'ysa ham bo'lmadi. Issiq tuproqda oyoq yalang yurgan foyda qiladi deb istasa, bir ikki qadam bosardi-da, oyog'ining uchini ko'tarib, tovoni bilan tek turib olar. Arqonga yangi chiqqan dor bosdek qaltirar edi. U hozir ham yo'l chetidagi gard qo'ngan maysalarni ehtiyot bilan bosib borardi. Katta eshikning bir qanoti ochiq edi. Ichkarida ekinlarni sug'orib yurgan yoshgina yigit bularga ko'zi tushishi bilan ketmonini qo'ydi. Kelinglar, kiraveringlar. Oldilariga kunda sut olib boradigan qizcha yugurib keldi. Chetiga yog' surtilgan paqir ko'tarib, og'il tomonga ketayotgan juvon yo'lidan qaytib Hurmatoy bilan ko'rishdi. Sigir kechroq qaytdi. Ovora bo'libsiz-da. Hech qisi yo'q. Qandilxon, ko'rpacha olib chiq. Qizcha chopqillagancha uyga kirib ketdi. Ovora bo'lmang, ovora bo'lmang. Juvon so'riga ko'rpacha solib, ularni o'tirishga taklif qildi-da, o'zi sigir soqqani ketdi. Bu paytda Dilshod bilan Qandilxon ekinlarga suv taratayotgan yigitning yonida turar edilar. Paykalchalarga pomidor, loviya, lavlagi, eng chetdagi bir qator jo'yakka esa makka juxori ekilgan ekan. U hali popuq chiqarmagan. Poyalari yam yashil. Dilshodning ko'zi uning beg'ubor qiyoqlariga tushdi. Qo'l bilan asta silab, "Bu nima? Gulmi?" deb so'radi. "Ha, yapon guli," dedi yigit jilmayib. "Qachon gullaydi?" "Voy anavi qizni," qiqirlab kuldi Qandilxon. "Nima balo, oydan tushganmisiz? Axir bu makkajo'xori-ku." Dilshod bir makkajo'xori poyasiga, bir qizchaga qarab hayron bo'lardi. Bu gapni eshitib turgan Hurmatoy nima deyishni bilmas edi. Og'ildan juvonning ovozi eshitildi. "Qandil, ha, Qandil, buzoni bog'lab qo'y." Qizcha onasi tomonga yugurdi. Dilshod ham unga ergashdi. Sigirdan badam dumini silkitib, pashasini ko'rir. Goh-goh sut sog'ayotgan ayol tomonga boshini burib, "Bo'ldimi?" degandek qarab qo'yardi. Ayolning barmoqlari ostidan povullab tushayotgan sut paqirda ko'pirib, ko'piklanib ketardi. Dilshod angraygancha qarab qoldi. Kichkina buzoqchani silab-sipab, qoziqqa bog'lab qo'ygan Qandil bo'lsa, uning ko'ziga qahramonlar deb ko'rinib ketgan edi. Juvon sutni ko'tarib qaytganida, Dilshod paqirdagi sutga qaray-qaray sakrab iljayib kelardi. "Aya! Aya, voy, ko'rmadingiz! Sigirning ichidan sut tushdi!" Juvonning o'tiringlar deb qistashiga qaramay, ular sutni olib ko'chaga chiqishdi. Hurmatoy yondagi qizga qarab-qarab qo'yardi. Samolyotlarda bulutlar orasida uchgan poyonsiz dengizning ko'pirib qirg'oqqa urilishiga kulib, chapay cholib qarab turadigan qizchasi bugun oddiy narsalardan hayratda mahliyo edi. Ular har yili yozda dengizga ketar edilar. Sochi, Gagra, Yesentuki, Kislovodsk, Riga yana allaqancha joylarni ko'rishdi. Ular tiniqib yaxshi dam olib kelishar. Keyin ikkinchi qavatdagi kvartiralarida osoyishtagina istiqomat qilishardi. Uylardagi tuvakda o'sgan gullarni aytmasa, ekin degan narsani ko'rishmaydi. Bahorda tok bargini ham bozordan olib kelishadi. Maktab ruxsat bermaydi deb qizlari o'sma ham qo'yishgan emas. Agar Kulshotning studentlar bilan paxta terimiga borgani bo'lmasa, u ham shahardan chiqmaydi. Hayvonot bog'i, bolalar bog'chasi, teatrlarda nima bo'lsa shuni ko'rishgan. Ammo tabiat shunchalik boy, shunchalik rang-barangki, bu ne'matlar uning bag'ridagi narsalardan bir hovuchi xolos. Hurmatoyning nazarida bolalari shuncha yillik umrlarini oyoq ostiga qaramay yo'l yurib o'tkazishgandek edi. Ular kirib kelishganida chorpoyada Isodujon bilan Muhiddin ala narsa haqida bahslashib o'tirishar. Sadbarxon bo'lsa shakarotga piyoz to'ramoqda edi. Piyozdan ko'zlari yoshlanib, ko'z oynagini artayotgan eriga qaradi. "Uy yumushdan ko'ra o'sha qurilish ham tuzlik bir hisobda." Muhiddin kuldi. "Men ayollarni shunchalik yaxshi ko'ramanki," dedi qo'llarini ko'ksiga qo'yib. "Ularni dag'al kiyimda ham, qiyin ishda ham ko'rgim kelmaydi. Ayollar ko'proq bolalari bilan bo'lishlari kerak deb gapni bo'ldi Sodiqjon. Shunga imkon yaratib berish kerak ularga. Ana shunda bolalar tarbiyasiga ham ko'proq ahamiyat berilgan bo'lardi." Hurmatoyning yuragi yana allanechik bo'lib ketdi. Bolaga axloq odobdan tashqari hayotni, uni o'rab turgan muhitni tanishtirish ham tarbiyaga kiradi-ku. Hurmatoy ana shuni o'ylamagan ekan. Muhiddin bilagini chaqqan chivinni qo'lidagi rayhon bilan bir urib daraxtlarga qaradi. "Bugun shabada hayallabroq qoldi-ku, a?" Osh suzilib kelganda shabada yura boshladi. bir nafasdan keyin esa salqin yel chiroq atrofida g'uchg'on o'ynayotgan chivin chirkay parvonalarni bitta qo'ymay olib ketdi. Bepoyon ko'kda hisobsiz yulduzlar miltilladi. Bolalar har oqshom unga tikilib, yer yo'ldoshini izlashadi. Ba'zan osmon u falakda samolyotning qizil chirog'i lipillab qoladi. Osmonda yulduzlar shu qadar g'uch-g'uch ediki, Surayyo bilan shivirlashib yotgan Dilshod, "Nega bu yerning osmoni ser yulduzi?" deb so'radi. "Toza havoda yulduzlar yaxshi ko'rinadi," dedi dugonasi. Kunlar shu xilda o'tar. Shaharliklarning o't piskalari ham oxirlashib qolgan edi. Muhiddinning bir tanishi qovunsayliga aytib ketdi. Jo'nashlardan 3-4 kun avval o'sha yoqqa borishdi. Kun issiq bo'lsa ham, g'ir-g'ir shabada esib turardi. Tor soyasidagi chaylada o'tirib, sho'rva ichishdi. Keyin mezbonning taklifi bilan palak oralashdi. Jo'yak va pushtalarda dumbaloq oshib yotgan xilma-xil qovunlarning kididan ko'ngillari kayrab ketdi. Dilshod bo'lsa, goh unisini, goh bunisini ushlab silar. Goh xamaklarga uzoq tikilib qolardi. Surayyo bilan Dilshod ham bittadan kichiroq qovun uzib chiqishdi. Qovunlarning hammasi ham bir-biridan shirin chiqdi. "Urug'larni juda saralaganman," dedi maqtovlarga ko'milgan mezbon. Shaharga jo'nashdan bir kun avval Muhiddin kechgacha mashinasining yoq buyog'ini ko'zdan kechirdi. Bu yerda ham tinib tinchimagan xotinlar o'rik, shaftolidan pishirgan murabbo, sharbatlarni kechasi mashinaga joylashdi. Tong otishi bilan yo'lga chiqishdi. Havo g'oyatda yoqimli. Dalalar so'lmadi. Hurmatoy, bu joylarga birinchi marta kelganiga qaramay, qadirdon, tanish manzildan ketayotgandek yuragi o'xshardi. Ipga chizilgan bir shoda mag'izni bilagiga osib olgan Dilshod xursand, ikki yuzi anvordek qizarib turardi. Bu joylarning go'zal manzaralarini yana bir ko'rib qolish uchunmi, hech kim churq etmas. Mashina bo'lsa, g'izillab, yengil uchib borardi.